Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, saúdos. Nos vindeiros minutos faremos repaso das novas ambientais que máis destacaron na última semana. Tras poucos días tras a súa constitución, a Dega Monterrei publica as analíticas realizadas en afluentes do río Támega á altura de Laza. Os resultados amosan importantes niveis de arsénico, chumbo e outros metais pesados que proveñen de sedimentos arrastrados dos desmontes e obras do tren de alta velocidade. A presenza destes dous metais multiplica por 750 e 2.000 veces respectivamente os valores establecidos como límite por lei. A Dega advirte que esta contaminación podería supor un risco sanitario e ambiental para a poboación de Laza e tamén para toda a comarca de Verín, recoñecida ademais polas súas augas minerais. A Dega chegou este informe á Confederación do Douro e á Consellería de Medio Ambiente responsables do bo estado ecolóxico deste río. A Confederación Hidrográfica Miño-Sil vén de sancionar ao Concello de Cospeito por contaminar o espazo protexido da Lagoa Grande de Cospeito. Os feitos tiveron lugar no verán de 2013, cando se observaron vertidos de augas residuais procedentes da antiga depuradora municipal ao longo do río Guisande, chegando ao humidal que conta con varias figuras de protección e espazo de Rede Natura. Foi a Dega quen deu a voz de alarma diante da Confederación e do Seprona. Tras un longo período de reclamacións, a Confederación resolve penalizar o Concello con 26.600 euros de multa e preto de 4.000 euros de indemnización. A Dega, pola súa banda, exixe ao organismo da bacía que faga cumprir a súa resolución e insta o Concello a poñer en funcionamento a nova edar municipal construída ás beiras do río Támoga e que leva varios anos inactiva a garda de ser conectada á rede eléctrica. O pasado martes foi o Día Internacional da Reciclaxe de Móbiles, que tenta concienciar a sociedade da necesidade de darlle novos usos a estes aparellos, é dicir, aproveitar o lixo tecnolóxico. Deste propósito depende que milleiros de ecosistemas valiosos se deixen de deteriorar para a explotación dos minerais estratégicos como o coltán ou a casiterita. Por certo, minerais que son o núcleo de explotación salvaxes do territorio e de grandes guerras nalgúnas partes de África. En Galiza, lembra a Dega, temos a ameaza da minería salvaxe que está a aterrar no país na busca destes minerais. O colectivo anima a unirse á campaña movilízatepolaselva.org do Instituto Jean Goodall, que promove esta efeméride da reciclaxe. Unhas 150 toneladas de roupa e calzado usado foron recollidas o pasado ano 2014 polas ONGs Ecuscebra e Humana, que teñen puntos de recollida instalados sobre todo na Coruña, pero tamén noutras partes de Galiza. Ecuscebra consegue crear 15 postos de traballo a través da reciclaxe de roupa e de calzado, ademais de evitar a xeración innecesaria de residuos. Pola súa banda, a ONG Humana, instalada en Carballo, destaca a necesidade destes proxectos a prol do ambiente e da axuda social. O Seprona investiga se a casa do tenente alcalde do Concello de Barreiros, José Manuel Gómez, é ilegal por carecer de licenza de primeira ocupación. A investigación, segundo os axentes, atópase en vigor desde o pasado outono e saiu a luz pública nun pleno municipal. Segundo os informes da arquitecta municipal do Concello, non consta no consistorio a solicitude desta licenza. Isto sucede cando se están a cumprir 10 anos desde que a actuación urbanística do Concello fose elevada aos tribunais por conceder licenzas para 6.000 vivendas cando só ten a metade de habitantes no seu censo. E o Colexio de Arquitectos de Galiza critica a nova Lei do Solo proposta pola Xunta por partir de ideas preconcebidas e erradas do que é a ordenación territorial, nomeadamente no rural. Critica que a Xunta faga tanto fincapé en acabar co feísmo cando este non é máis que unha simplificación do problema urbanístico. Tamén considera errado que se fale da paisaxe como unha fotografía de outro tempo ou dunha realidade idealizada. Os arquitectos reclaman que a norma trate especificidades de vilas e cidades e que se elabore tras acadar un amplo acordo coa sociedade. Segundo a auditoría enerxética do alumeado público de Compostela, o Concello determina cambiar gran parte da infraestructura de luminarias que están obsoletas. A meirande parte dos dispositivos do alumeado incumpre a normativa vixente, xa que procede de décadas dos 60, 70 e 80. Pola súa banda, o Concello de Teo tamén decidiu destinar fondos do plan de aforro da Deputación da Coruña ao aforro enerxético. O BNG de Sada denuncia un recheo ilegal con entullo fronte a un colexio na parroquia de Carnoedo. O partido da oposición acusa ao goberno local, ao alcalde, de acondicionar uns terreos fronte á escola de Teibó con recheos de entullo e restos de obra que logo foron cubertos con terra, algo prohibido pola legislación vixente se os entullos non proceden dun vertedoiro autorizado. Témese que estas obras acaben contaminando os acuíferos da parroquia. A Rede Municipal de Bibliotecas da Coruña inicia o seu segundo ciclo de encontros Biblioteca Verde. Este ciclo terá como objetivo dar a coñecer e fomentar as prácticas de consumo consciente, responsable e transformador a través de relatorios de experiencias locais e de outros puntos de Galiza ou do Estado. A primeira palestra xa tivo lugar na Biblioteca de Castrillón o pasado mércores, pero en febreiro, marzo e abril seguiránse realizando nas diferentes bibliotecas da Coruña. O documental En todas as mans, producido pola cooperativa 3Ps e que trata sobre os montes comunais galegos, está a piques de estrearse, logo de conseguir finalmente o financiamento suficiente a través dunha plataforma de achegas colectivas. O proxecto audiovisual fai un repaso polas orixes e características propias desta figura de propiedade xermánica, ademais de analizar o futuro e as potencialidades dos montes comunais desde a perspectiva do presente. Os montes comunais galegos ocupan unha vasta superficie de todo o territorio, preto do 25% con 700.000 hectáreas. Será por iso que estas terras dos veciños e veciñas do rural son tan cobizadas polas grandes empresas da especulación. Adega convídate a colaborar na elaboración do inventario de charcas que está a elaborar dentro do proxecto Charcas con Vida. Este proxecto ten o objetivo de crear, recuperar e investigar a existencia de pequenos humidais que non están inventariados e que, sen embargo, contribúen enormemente á biodiversidade do noso territorio. Adega pon a disposición do público en xeral un aplicativo para poder incorporar na lista a localización da charca e, a cambio, recibir un código individual de seguimento. O vindeiro mércores 4 de febreiro, a Oficina de Medio Ambiente da Universidade da Coruña, coa colaboración de Adega, organizará un obradoiro de caixas de niño na Escola Universitaria de Arquitectura. A actividade consistirá na construción de refuxos que lles poidan servir de acubillo e lugar de cría a moitas especies, en especial a paxaros e morcegos, nestes duros días de inverno. A tala de bosques autóctonos, a sustitución por monocultivos, así como a retirada das árbores vellas dos montes, son parte das causas de desaparición de multitude de buracos necesarios para que moitas destas especies de animais nidifiquen ou se refuxen. Así pois, a construción de caixas niño contribúe a paliar este impacto e favorece a biodiversidade. E xa no terreo internacional, a Organización das Nacións Unidas iniciou as negociacións entre os seus membros para impulsar un tratado internacional que protexe a biodiversidade dos fondos mariños. A Alianza de Organizacións pola Protección de Alta Mar, que acolle 27 agrupacións ecologistas, tamén está presente nestas negociacións. A ONU pretende, a través deste documento, preservar áreas mariñas que van máis alá das augas territoriais e que non están a ser vixiadas, mas son obxecto de contaminación, sobrepesca e mesmo explotación mineira. Estas zonas representarían o 64% dos océanos. O tratado, por exemplo, permitiría crear reservas mariñas no fondo do mar para asegurar a existencia de certas especies e a súa distribución equitativa. Por primeira vez nun século, China reduciu o seu consumo de carbón, principal fonte de enerxía desta potencia asiática. No último cumio do clima, Pekín comprometeuse a que os seus niveis de emisións de efecto invernadoiro acadasen o seu máximo nivel en 2030, para logo comezar a reducirse. E sen máis novas por hoxe, despedímonos ata o vindeiro luns. Que teñades unha boa fin de semana.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galicia, polo Medio Ambiente Galego.